Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u ciklus emisija Gospa umjetnosti. S vama je danas urednik i voditelj Ivan Zaradić. A moja današnja gošća, vjerujem svima vama, dragi slušatelji, jako dobro poznata, profesorica Sanja Nikčević, teatrolog, kazališni kritičar, urednica. Što još, profesorice, čovjek može reći o vama?
A dobro, eto, puno se radi, Bogu hvala, drago mi je opet biti tu kod vas.
Dobro nam došli u ovaj ciklus emisija gdje govorimo o jednoj iznimnoj i lijepoj temi. Ovo je zapravo svojevrsna priprava za blagdan Velike Gospe koji je pred nama. I govorimo o Gospi u umjetnosti. Pa profesorice, vi imate podosta iskustva s tom tematikom, možemo tako reći. Vidim, donijeli ste jako puno materijala, dakle, bit će ovo zanimljiva i poučna emisija. I odakle da čovjek krene? Što reći o Gospi umjetnosti?
Pa, jako je zanimljivo da Gospa nije tako često glavni lik u umjetnosti, ali je vrlo prisutna u dramama i u kazalištu. Dakle, prisutna je kao lik ili kao njeno djelovanje, ali baš da je samo o njoj, to je nekako, mislim da to slijedi ovu njenu samozatajnost u Bibliji, dakle da ona je službenica gospodnja i da slijedi Krista i da se više brine o nama nego o sebi. I takva je nekako i u tim djelima. Kad pogledaš ovako generalno što Gospa radi u tim dramskim djelima koje se prikazuju, onda ili pokazuje neko suosjećanje prema ljudima ili čini neka čuda, ozbiljna čuda. I to je sve, dakle, opisano u raznim djelima i u postavljeno na scenu. Naravno, prije rata je to igrano puno više i postavljeno više i pisano više. Međutim, i poslije Drugog svjetskog rata se o tome i pisalo i igralo, ali na rubovima, pa se o tome puno manje zna.
A profesorice, možemo reći da je Gospa izvrstan izvor nadahnuća za pisce?
Kazalište je ipak jedna specifična umjetnost. Dakle, ima jako puno poezije posvećene Gospi, ima slika, ima ovih nekih drugih oblika umjetnosti, ali vi kad stavite Gospu na scenu, onda je problem, ta scena nosi neke zakonitosti koje uvijek imaju jednu klopku, da tako kažem. Dakle, u srednjem vijeku i u antici, kad su prikazivali njihove bogove, pa onda u srednjem vijeku prikazanjima, kad su igrali priču o Kristu, onda oni koji su igrali Mariju i Isusa i Josipa i ove svete likove su morali biti najčasniji ljudi. Jer postaviti na scenu nekoga, ti si u biti ušao u neku, da tako kažem, laž. Jer ti sad imaš nekoga ko glumi nešto što on nije. Jel tako? To je kazalište. To je definicija kazališta. Dakle, netko ti glumi nešto što on nije. I to je jedna laž. E sad, kad to staviš u svetu priču, dakle, bilo ovo u antici, u grčko vrijeme, bilo ovo u prikazanjima gdje govorimo o Bogu, kršćanskom Bogu, onda imaš jedan problem kako sad tu laž, da tako kažem, poništiti. I to se radilo tako da su glumili najčasniji ljudi, najbolji ljudi, dakle, nije mogao netko ko je bio javni grešnik glumiti Mariju. To nije bilo moguće. Ili tako je bilo i u Grčkoj, isto nije mogao glavne junake glumiti neko ko je bio u zatvoru, recimo. Dakle, to se jako pazilo. Jer kazalište nije samo malo ćemo se zabaviti. Kazalište je vrlo ozbiljna stvar i vrlo ozbiljno djeluje na nas. Dakle, to što mi vidimo na sceni, to na nas jako djeluje. Vrlo je zanimljivo da, sad kad smo već kod te laži pa da završimo tu priču pa ćemo onda ići dalje na Mariju umjetnosti, da naša svijest kad gleda predstavu, ona zna da to nije istina, da to neko glumi nešto, ali naša podsvijest to ne razlikuje. Dakle, psiholozi, psihijatri, ovi svi koji se bave psihom su dokazali da ta naša podsvijest zapravo sve što vidi doživi ko istinu. Zato mi se tako svaki put iznenadimo kad nam neko slaže. Znači, mi se svaki put čudimo kad nam neko laže. Jer je to nama šok. Našoj podsvijesti je šok. Dakle, podsvijest doživljava, vjerojatno zato što je podsvijest Božja, a Bog je istina, pa onda, znaš, ono, onda to doživljava sve kao istinu. I ti kad vidiš predstavu, ti znaš da to kao što ti gledaš nije istina. Ali zapravo tvoja podsvijest to doživljava kao istinu. Zato je velika odgovornost kazališta što će prikazivati. I to je bilo u redu dok je u toj antici u srednjem vijeku kazalište doista prikazivalo istinu, ono najvažnije u društvu, dakle svetu priču. Ali kažem tako da su onda ljudi koji su bili časni to glumili da bi, jer su oni znali da je to važno što rade. Jako je zanimljivo bilo, postoji jedna udruga Europasioni dan danas, dakle 80-ih je osnovana u Europi i to su gradovi koji postavljaju pasiju, dakle muku Kristovu i dan danas postavljaju. To su sve naravno mala sela jer je to još, te religiozne teme su i dalje na rubovima u kazalištu. Bez obzira što je pao komunizam, što se sve promijenilo, ali eto, neke stvari se još ne mijenjaju. I sad sam ja u toj, kad sam bila na susretu te udruge, Europasion, ljude koji glume Krista ili Mariju pitala je li im to velika odgovornost. Dakle, današnji ljude koji to glume. I onda su mi govorili, vrlo zanimljivo, recimo, ja bi pitala jednoga koji glumi Isusa, pa dobro, je li ti to odgovornost što glumiš Isusa? Ipak, on govori zašto? Pa reku, pa ne možeš se baš bilo kako ponašati preko godine ako ti glumiš Krista za korizmu. A na to on kaže, pa ja se ni ne ponašam bilo kako preko godine. Dakle, značiš, dakle, on je već osoba koja živi taj nekakav duhovni život i dakle slijedi Krista. Onda sam pitala ženu šta ona glumi, rekla je Mariju. O, kažem ja, pa je li vam to velika odgovornost glumiti Mariju, jedna žena iz Austrije. Kaže ona, pa znate, pa ja sam Mariji posvećena ko mala bila i ja vam jako volim Mariju. E takvi ljudi glume i danas u tim predstavama. Dakle, to su ove velike predstave koje prikazuju muku, gdje su doista sveti likovi na sceni i gdje je to jedna odgovornost. To sam pitala i u Imotskom, isto, dakle i kod nas ove koji glume Krista i uvijek je bio taj isti odgovor. Čak je Glas Koncila imao jedne godine veliku reportažu gdje je samo Isuse intervjuirao kako su oni doživjeli te predstave i onda su svi rekli da je to nešto više od glume i da je to jedna odgovornost. Kazalište ima silnu moć da djeluje na nas i zato je to jako važno, a mi smo toga svjesni tek kad se rade sve te teme. Ovako inače mislimo da to nije tako važno, ali važna je svaka predstava koju vidimo. Evo, tako da mi je drago da ovi koji se bave tim duhovnim temama znaju koliko je to važno i kakvu odgovornost imaju. A naročito ako glume sve te likove tipa Isusa i Mariju.
Drago mi je da ste to spomenuli. Htio sam vas prije nastavka emisije pitati jesu li još uvijek ti kriteriji zadržani da će ovo glumac koji glumi tako velike osobe poput Majke Božije ili gospodina Isusa, da s druge strane u svom životu privatnom uistinu bude to, bude autentičan vjernik i katolik. To je vrlo važno i na kraju za originalnost same uloge.
Točno. Da, u većini dakle tih mjesta jesu. E sad, šta će biti dalje, kako će biti dalje, jer uvijek problem s nama ljudima je da napravimo tako nešto dobro i lijepo i sveto, a onda bi htjeli još bolje i onda ulaze profesionalci koji možda imaju zanat, koji imaju možda neko znanje, ali nemaju ovu posvećenost vjeri i onda ide u ovom ili onom smjeru, ali to je sad druga tema, a nije ove emisije.
No, to je jedan mali uvod, ali evo, čisto tako da znamo je kako stvari funkcioniraju. Spomenuli smo Marijinu prisutnost, koliko ona prisutna kao dramski lik u predstavama. Ovdje smo u pripremi spominjali i božićno vrijeme, uskrsno vrijeme, dakle dotaknut ćemo se nekih predstava o Mariji.
Dakle, Marija je naravno prisutna u ovim svim vremenima kroz godinu, što se kaže, pa i onim posebnim događajima tipa Božić, Uskrs. Ali prije toga bih voljela samo reći da je jako zanimljivo što zapravo pisac radi u svetoj priči. To je vrlo zanimljivo. Dakle, vi u antici imate mitologiju na sceni i onda imate tri Orestije. Recimo, tri velike tragedije u Orestu koje su napisala tri različita pisca. Kako? Zašto? Ako je to ista priča koju svi znaju, kako sad tri različite? Vi imate različite božićne priče koje isto pišu različiti ljudi, a isti događaj u Bibliji je isti, dakle, opisuju isti događaj. Zašto? Mislim, zašto su različiti? Šta je pisac donio u tu priču? E sad, dakle, vi u svetoj priči imate zadano tko, što i neku poruku. Dakle, Isus je otišao, sišao na zemlju, umro na križu, da bi otkupio svijet. Točka. I ta jedna rečenica stoji u Bibliji. E sad, pisac to širi, da bi nam približio, da bi nas uvuko bolje u priču, on nam onda dodaje prostor i vrijeme, pa dodaje sporedne likove, pa vrijeme, kakvo je li vruće, je li hladno, pa je li cvrčci ili pada kiša, kako ti ljudi žive, što je njima normalno, što njima nije normalno, dakle, taj neki način života, koji još sporedni likovi tu mogu biti, sluge, ne znam, dakle, neki vojnici ili ovo ili ono, dakle, on to sve pisac to sve dodaje da bi mi što bolje shvatili tu situaciju. Jer ovako kad dobiješ jednu rečenicu, ne znam, eto, Isus se rodio u Nazaretu. Šta sad to znači? Gdje je taj Nazaret? Je li to daleko? Je li to blizu? Je li to gužva? Je li nije gužva? Je li ima ljudi? Dakle, puno stvari ima koje nam pisac može dodati da nam oživi tu scenu, da nam oživi tu situaciju. Dakle, to je vrijeme i prostor. To pisac dodaje. To je jedna stvar. A druga stvar koju pisac dodaje je motivacija likova. To je jako važno. Jer ti imaš motivaciju lika tipa, evo, Juda je izdao Isusa zbog novca. Ma da, izdao je Isusa zbog novca, a vidio je kako Isus umnaža hranu, kako zaustavlja vrijeme, kako, dakle, diže mrtve. Dakle, očito taj Isus može napraviti puno više od ovih 30 srebrnjaka što je on dobio. Dakle, nekako nama ta motivacija nije baš jasna. Zato pisac pojašnjava motivaciju i opravdava na neki način lik zašto on to čini, da bi mi bolje shvatili zašto se to dogodilo. E sad, treća stvar koju pisac dodaje od 19. stoljeća je odnos prema toj poruci. Jer dakle, do 19. stoljeća je uvijek bilo, kad pisac piše o svetoj priči, onda piše iz te poruke svete priče. Dakle, nije bilo u pitanju da će neko dovesti u pitanje Bibliju ili Boga ili tako ideju.
Ili dogmu neku.
Ili dogmu, ne, to nije bilo u pitanju. E, međutim, od 19. stoljeća kad kreće taj sekularizam i modernizam i to, onda kreću i drugi prikazi toga. Ali to nas sad ne zanima. Dakle, to nas ne zanima. Nas zanima ova priča koja slijedi Bibliju i koja afirmira osnovnu poruku i kršćanske dogme i Biblije kao takve. E, i sad, u tome imamo Mariju, naravno, prisutnu u svim događajima, ali kažem na neobične načine. Evo, meni su jako zanimljivi ove božićne priče u kojima naravno Marija mora biti jer je ona rodila Isusa, ali je u svakoj od tih priča stavljena na jedan drugačiji način. Recimo u jednoj drami koja se božićnom skazanju koja se zove Betlehem, koja je prevedena s njemačkog i koja je bila jako popularna prije Drugog svjetskog rata, a igrana je i nakon, Marija i Josip kad idu okolo po Betlehemu i traže smještaj, idu kod kovača, kod tesara, kod nekih žena koje pletu vijence, kod učenjaka, kod gostioničara, i zapravo svako od tih ljudi radi nešto što Marija kaže, e, ovaj križ koji Tesa radi će biti križ na kojem će moj sin biti propet. Ovi čavli koje kovač radi će biti čavli. Ovi vijenci. Onda učenjak upravo piše natpis za jednog raspetog. Dakle, sve što će se kasnije dogoditi u Isusovom životu, Marija prepoznaje i predviđa u toj situaciji u Betlehemu tražeći smještaj. To je recimo vrlo zanimljivo. Dakle, vrlo zanimljivo, to je dodao pisac. To nemamo u Bibliji, ali naravno to je unutar ove poruke. S druge strane, upravo u tim božićnim pričama Marija je vrlo često suosjećajna. Dakle, to je naravno njena osnovna funkcija. Marija je suosjećajna. Ona nas voli i ona suosjeća. I jako je zanimljiv tekst Nine Škrabea, Isus u razbojničkoj špilji. To je jedna komedija, vrlo duhovita, božićna, vrlo duhovita, i jako preporučujem svima koji možda traže neke tekstove za Božić da uzmu Nino Škrabe, Isus u razbojničkoj špilji. Jer se zbiva u špilji u kojoj se rodio Isus, koju su sad zauzeli razbojnici, i dolaze Marija i Josip sa Isusom od, ne znam, 5-6 godina da vide tu špilju, a dolaze i mudraci, isto da vide to mjesto gdje se rodio Isus. I sad ovi razbojnici zarobe mudrace za otkupninu, a Josip i Marija kucaju na vrata. I jako je smiješno jer onda kaže vođa te bande, kaže šta je ovo, je li ovo razbojnička špilja ili svratište, stalno neko dolazi. E i sad od tog vođa razbojnika je sin bolestan i majka je žalosna i govori evo to je zato što mi živimo takvim životom. I na to Marija kaže, evo neka se on umije u vodi u kojoj se umio moj sin. I dijete ozdravi. Ali nije kraj, jer Marija i Josip odlaze. I sad odvode sa sobom pola razbojnika koji hoće pošteno raditi s Josipom, a mali taj Dizma kaže Isusu, joj nemoj otići, ja bi te volio, se volio s tobom družiti ili barem te nekad vidjeti, još jednom u životu. A na to Isus kaže, vidjet ćeš me, bit ćeš kraj mene u mom najvažnijem trenutku. I to je Dizma, onaj mali, dakle taj dječak je onaj Dizma koji se onda obratio na križu. Dakle, tako pisac lijepo povezuje stvari. Ili Raimund Kupareo koji u porođenju uopće nema sve te likove na sceni, samo se prepričava pohod pastira svetim likovima, gdje Marija izađe iz pećine i uzme jedno bolesno dijete, gluhonjemo dijete, od žene koja je rodila vanbračno dijete i smatra to Božjom kaznom. I sad dolazi Marija, ta žena se ne usudi ući u njihovu pećinu, ali Marija dolazi, uzima to dijete, stavlja ga kraj svog sina i dijete ozdravlja. Dakle, u tim božićnim pričama Marija je ili suosjećajna ili dakle predviđa stvari koje će se dogoditi.
I puna je ljubavi.
Uvijek.
Brižna je, zapravo pokazuje narav Boga, to je milosrđe, suosjećanje i ljubav.
Uvijek, jer ona je ta. E, kao što se brinula za one na svadbi, tako se stalno brine za sve. Ali ima jedna još zanimljiva funkcija, da tako kažem, Marije i neočekivana u Kristovoj muci. Postoji ona pasija, ona čakavska pasija koja se igrala cijeli srednji vijek u Hrvatskoj, koja u sebi ima naravno sve ove elemente iz Biblije, ali onda ima Mariju u jednoj vrlo neobičnoj situaciji. Naime, u srednjem vijeku su jako teško prihvaćali i opće na početku te Kristovog djelovanja i širenja kršćanstva su jako teško prihvaćali da je Bog dopustio da ga ubiju slabiji od njega, dakle ljudi, i još tako strašnom smrću. Dakle, do Krista su svi ovi koji su zvali bogovi, ako su umirali, ubijali su, odnosno Bog ne može umret, ali ako su oni bili, dakle, micani, da tako kažem, sa lica zemlje, onda ih je micao ili pobjedio drugi bog. Ovo da netko ko ima očito moć, transcendentnu, dakle, od Boga, od neba, taj dopusti da ga tako ubiju slabi od njega, to je ljudima bilo teško prihvatiti. I zato se to u pasiji, ovoj srednjevjekovnoj, objašnjavalo. Dakle, sve ono što je ljudima teško prihvatiti, to onda pisac jače objasni u drami. Tako da ljudi to lakše prihvate. Dakle, to što je istina i što je dogma, ali nam je, evo, teško. Nama je sad nekako već to poznato. Mi 2000 godina to slušamo i nama je toko normalno da Isus došao pa se žrtvovao za nas. Ali kažem, u tom okruženju u kojem je on, kad je došao, bio, bogovi su bili vrlo okrutni, vrlo tražili su žrtve u krvi ili u zlatu i, velim, borili su se međusobno i tako su se jedni druge kao ubijali, odnosno micali. On je bio taj koji je dopustio da ga ubiju slabi od njega. I to teškom mukom. I sad u toj pasiji čakavskoj Krista odgovara, naravno, Petar koji govori, Bože sačuva Isuse da ti sad ideš na muku, ali ga odgovara i Marija. I to je jedna divna scena u kojoj Marija ima suosjećanje prema svom sinu i kaže, sine dragi, moli oca da te mi mojđe ova muka, pa moli oca da nekako to drugačije izvede. I to je tako jedna nježna scena i tako jedna ljudska scena u kojoj Marija kao majka, naravno, da želi zaštititi svoga sina i kaže, pa nemoj sad ići u tu muku, evo moli oca, pa imaš Boga oca, znaš ono, pa baš moraš. I onda on njoj to još objašnjava, još i njoj jednom objasni, a zapravo objašnjava nama u publici, odnosno njima u publici i nama danas, zašto on mora proći tu muku i zašto će ta muka promijeniti svijet, što mi danas znamo da je promijenila. Tako da je, da je taj, to korizmeno vrijeme zanimljivo po tome, a ima i još jedan vrlo zanimljiv žanr koji se zove Gospin plač, gdje zapravo se pjeva Kristova muka, ali iz vizure Marije, i to su ti pučki napjevi koji se vrlo često pjevaju kod nas u crkvama, to bude jako lijepo i to isto zapravo pripada u neku dramatizaciju tog događaja.
Mogu posvjedočiti da su vrlo dramatični, jer od djetinjstva sudjelujem i pjevam Gospin plač kod sebe u svojoj rodnoj župi. I uvijek sam se onako mladena što pitao, pa tko je ovo napisao? Otkud sad toliko teksta? Marija razgovara, Marija se jada, Marija moli, a to što ste sami rekli, toga nema u Evanđelju.
Ne, ali je iz Evanđelja. Na neki način pisac, dakle, većina nas koji slušamo Radio Mariju, odnosno slušatelja, i smo prošli neke duhovne obnove. Dakle, prošli smo ta neka razmatranja Biblije. Dakle, pisac na neki način razmatra tu scenu biblijsku i onda ju zapiše i onda nam je da, i kad mi to gledamo kao da ulazimo u tu scenu. Dakle, kao da nas pisac vodi kroz taj biblijski događaj i kroz, dakle, upoznaje nas sa tim likovima, približava nas tim likovima. I to je predivno, dakle, to je predivna i funkcija umjetnosti i lijepo je to gledati i čitati, naravno, ako je kvalitetno, jer što bi rekao Ljubomir Maraković, ako je tema religiozna i duhovna, onda je još više odgovornosti na piscu oko kvalitete. Dakle, mora još kvalitetnija biti. Nije sad, evo, pišemo o Gospi pa nema veze. Ne, ne, ne. Onda još više moramo paziti da to bude i kvalitetna drama i kvalitetna predstava.
Možemo li to ovako slikovito reći da su te teme svojevrsni, pod navodnike, vrući krumpir?
Pa da, pa da. Kao što je problem ih igrati, tako je problem ih i pisati. Mislim, problem. Dakle, ima ta neka odgovornost. Ali kažem, većina pisaca koji su pisali i što je došlo do nas, te drame koje imamo i koje su bile popularne, da tako kažem, su i napisane iz vjere. Su i napisane iz dubokog promišljanja. Su napisane iz kontemplacije, iz razmatranja. Dakle, nije tako sjeo čovjek pa rekao, aj sad ću malo pisati o Mariji, znaš ono. Ne, 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 ili malo ću ja nešto napisati za Božić, baš nam nešto treba za Božić. Ne, nego je iz te kontemplacije, iz te ljubavi prema Bogu pisao. Zato, recimo, ni ne znamo ko su autori većine tih srednjevjekovnih komada, jer nije bilo bitno, jer je to bio poklon ljudima da bolje razumiju vjeru, pa onda nije bilo važno ko je napisao, jer je ovako bilo nadahnuće Božje i predano Bogu kao poklon. Grci koji su isto pisali svete stvari, oni su jako voljeli zapisati ko je autor, oni su voljeli tu slavu, a kod nas u srednjem vijeku, dakle u kršćanstvu, je većina stvari išla anonimno. Dakle, ono što je bilo dobro i što su ljudi doista vidjeli da je proživljeno, da tako kažem, i produhovljeno, to se onda igralo po svim župama i širilo. Vi imate tekstove i dakle, te dramatizacije muke koje su igrani po cijeloj Europi. Jedan prenio drugome, jedan prenio drugome, onda bi neko još nešto dopisao ili maknuo ako mu je bilo veliko, ali duh je ostajao i uzimalo se ono što je naj, recimo, uspješnije scenski napravljeno.
Pa to je vrlo velikodušno i ponizno od autora da se ne potpiše.
Da, da.
To samo govori njegovoj ispravnoj motivaciji.
Pa da, i onda smo mi u povijesti umjetnosti uzimali renesansne pisce, one koje su zadnji obradili te duhovne teme, religiozne teme, da bi oni bili nama autori, a poslije se ispostavilo da su oni samo to obradili. Jer do renesanse, velim, nije bilo važno tko je napisao, nego što je napisao i kako to djeluje.
Ovdje pred nama imamo još jednu predstavu koju smo također imali priliku slušati u programu Radio Marije, a to je priča, to je predstava o susretu majke Judine i majke Isusove na dan Isusova uskrsnuća.
To je predivna drama koju je napisao Henri Estève, koja se zove Dvije majke, to je jedan francuski svećenik napisao, i koja je bila isto tako veliki hit prije Drugog svjetskog rata. Mi imamo radio dramu snimljenu i vrlo uspješnu, sa 7 glumica, odlična je, jer ta drama dovodi susreće Isusovu majku i Judinu majku na dan uskrsnuća. To je tako potresna scena, jer Judina majka dolazi u Jeruzalem, jer je čula da je Isus razapet, pa da vidi šta je s njenim sinom. I kad shvati da je on izdao, da se on objesio, da je ona točkica što se njiše ispod grane njen sin, ona se hoće ubiti. I onda dolazi Isusova majka i kaže, ne, 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 ti se nećeš ubiti. A ova Judina majka kaže, ne razumiješ ti, ženo, zašto se ja hoću ubiti. Moj sin je umro kao, kao prezren, kao najgori razbojnik, a na to kaže Marija, i moj između dva razbojnika. I Judina majka shvati, Isusova majko, oprosti mome sinu. I Marija govori, gle, ja opraštam, nije problem ako je Bog oprostio, a Bog je velik, Bog oprašta, i zato ti moraš moliti, ti se ne smiješ ubiti, ti moraš moliti za svoga sina, jer ko će se moliti ako ne ti? Ti treba živjeti, ti trebaš svojom patnjom na neki način, kako bi rekla, dati neku zadovoljštinu. I to je tako jedan dirljiv susret njih dvije, gdje Isusova majka tješi majku čovjeka koji je izdao Isusa. Dakle, to je ta Marijina funkcija, da razumije, da suosjeća, da voli, isto kao Isus, samo još nježnije s tom jednom dozom, ženskom dozom, da tako kažem.
Jer ona je ipak majka.
Jer je ona majka i ona razumije. I ona zna da je njen sin sada ponižen, ali nema veze. To, dakle, ona u većini tih drama koje mi vidimo ima svijest o Božjem planu. I zato nije čudo da postane na nebu vrlo moćna i vrlo utjecajna, da tako kažem. Pa imamo jednu zanimljivu dramu u kojoj je baš ona glavni lik, koja se zbiva kad je već Marija na nebu. Dakle, nakon ovog našeg blagdana koji sad slavimo. To je Henri Brochet, isto jedan francuski pisac, jer u Francuskoj je prije Drugog svjetskog rata bilo nekoliko odličnih pisaca koji su jako puno tih prikazanja napisali, dakle tih dijela koja govore o Bogu i o likovima iz Biblije. I on je jednu od tih napisao, zove se Gospa i strijelac, ili La Rache vaincu par Notre Dame, što znači strijelac kojeg je pobjedila naša Gospa. E, prevedeno je kao Gospa i strijelac, i to se zove Vizija u jednom činu, i dovodi na scenu Franju koji je odlučio cijelu noć moliti se Gospi da zaštiti 7 ljudi koji zapravo imaju 7 smrtnih grijeha. I moli se za jednog po jednog, a na scenu dolazi taj strijelac koji je u biti zatornik Boži, dakle onaj koji ih je trebao sad ubiti kao i kaznu i tako, dakle oni bi, da ih je on sad ubio, oni bi otišli u pakao, dakle to je, jer su oni sada u smrtnom grijehu, tih 7 ljudi. I sad Sveti Franjo moli Gospi za njih, a Gospa onda njih zaštićuje. Ili uhvati strijelu od ovoga, ili zakrili plaštem, ili priča, pa na kraju ovaj odustane i kaže, eto šta ću sada. Jer ona tvrdi da će se svi ti obratiti i da im treba dati još vremena da se obrate. I doista, to se i dogodi sa tih 7 ljudi, zahvaljujući njezinoj intervenciji, zahvaljujući Franjinim molitvama. Dakle, ljudi se obrate i spasi im se duša, i ona služi tu kao zaštitnica kršćana. Dakle, više ne pojedinačno, nego ono. To je ona slika kad mi molimo zaštiti nas plaštem ljubavi da se prestraši neprijatelj. Ta slika plašta Marijinog oko nas služi da se zaštiti od neprijatelja, ali nekad od te srdžbe Božje koju smo zaslužili. Ali ona sa svojim milosrđem, sa svojom ljubavlju nas zaštiti i da nam vremena da se obratimo. Dakle, ta zaštita ne znači da su ti grijesi izbrisani u tom trenutku. Ne, oni stoje, ali je ta duša dobila vremena. I to Gospa daje. I to se u toj drami jako lijepo vidi. To je ovako jedna statična drama, da tako kažem, 3 lika nešto govore, ali je tako puna duha, puna je molitve, puna je, baš je onako meditativna, baš je onako kao na nebu da se zbiva, tako da bi voljela evo i to vidjeti na sceni.
Zato joj i kličemo odvjetnice naša i posrednice naša, tako. Majko naša i kraljica mira. Profesorice, slušajući vas ovako kako lijepo opisujete predstave, čovjek pomisli, pa predstava može biti jedan vrlo snažan instrument obraćenja čovjeka. Jeste vi možda sretali nekoga u životu da je došao i rekao, evo gledajući predstavu ja sam doživio neko duboki poticaj u duhu, otišao sam pravim putem, ostavio sam se nekih životnih navika, vrijednosti?
Pa neke predstave su mene zadržale u kazalištu. Jer ja sam dakle neko ko je ovisan u kazalištu. Dakle, kazalište je moja ljubav. Ta vrsta umjetnosti, to je moja ljubav. I u jednom trenutku je kazalište bilo tako strašno nekako postalo mračno i destruktivno i ja sam zaključila da to ja više ne želim, da ću ja iz toga izaći. I onda sam vidjela predstavu Brat Magarac Renea Medvešika, gdje je on napravio jednu izvrsnu predstavu o životu Svetog Franje. I tad sam shvatila, pa šta je tebi Sanja, pa kazalište može biti i sveto i ne sveto ili antisveto, i zašto bi ti pobjegla iz kazališta? Ti ostani u kazalištu, zašto bi ti prepustila kazalište ovom smjeru koji je, da tako kažem, ne svet i antisvet? Zašto ti ne bi bila u kazalištu i tražila gdje su ove lijepe stvari? I to ja radim sad cijeli život nakon toga, i jako mi je drago zbog toga. A druga predstava koja je meni recimo bila jako važna je bila prikazanje života Svetog Lovrinca mučenika, koji je 70. godina na Hvaru napravio, 71. napravio Marin Carić sa Pučkim hvarskim kazalištem, i koja je igrala do nedavno. Sad im je umro glumac koji je glumio onog glavnog Rimljanina, pa sad ne znam šta će biti dalje. Ali, dakle, igrali su preko 200 puta po cijelome svijetu. Ja sam to vidjela kao student i shvatila da to što meni govore da je srednji vijek nešto ružno i glupo i da kazalište u srednjem vijeku bilo samo, kako su to rekli, crkvena propaganda, da to nije kvalitetno, da to nije zanimljivo, da to nije istina. Ta predstava prikazanja života Svetog Lovrinca mučenika je bila genijalna. Dakle, ona je kazališno bila zanimljiva, ne samo duhovno, nego i kazališno. I tad sam shvatila da može biti i da cijela ta priča o religiji, dakle o religioznim temama u kazalištu, da je to jedna važna priča i od tud kreće neko moje istraživanje cijelog tog područja, koje se dakle u suvremenoj umjetnosti smatra ne kvalitetnim, a to nije istina. Dakle, sve ove drame koje vam ja ovdje spominjem, su ne samo duhovna tema, nego kvalitetne drame. Dakle, ima puno kvalitetnih drama.
Dakle, sami ste doživjeli kroz predstave neke poticaje unutarnje.
Ne samo ja. Ljudi koji su glumili u tim predstavama vezanim uz duhovnost, to pamte do kraja života. Ljudi koji su ih gledali pamte do kraja života. Dakle, to se tako urezalo u ljude da ta neka toplina, ta neka dobrota, ta neka ljepota je ušla ono u ovu našu podsvijest koja pamti i pomagala im je u nekim teškim trenucima. To su ljudi jako svjedočili, recimo oko Tičićevih mjuzikala, oko svega ovoga. Dakle, gdje god ja nešto se bavim time, kad se malo razgovara s ljudima, otkrije se da to pamte, da ih je to dotaknulo, da ih je to osnažilo. Dakle, ono što je umjetnost bila 2500 godina, nešto što te osnažuje, ojačava, čini boljim, nešto što ti donosi dio Božjeg nauma pred tvoje oči. Dakle, ne donositi mrak i crnilo, nego donositi nešto što ima smisla, što je Bog napravio na ovome svijetu. Evo, a Marija je jedna od takvih tema.
Onda, ako s ovom našom emisijom potaknemo jednog slušatelja ili jednu slušateljicu da odu na neku predstavu, učinili smo veliku stvar.
Da, ali da odu na predstavu duhovne tematike, ne na bilo koju. Jer HNK, Gavela, ZKM, dakle sve ovo što se zove glavna struja, to ne mogu preporučiti ni neprijatelju u ovom času kakve su predstave. Dakle, kad bih preporučila neprijatelju, to bi mi bio grijeh, pa bi morala ići se ispovijediti. Jer je doista su predstave takve da te razore do kraja i stvarno nisu za preporučiti. Ali na rubovima ima jako puno zanimljivih stvari, a između ostalog evo ima i kod nas na Radio Mariji, dakle taj naš ciklus radio drama na Radio Mariji ima i gospu prisutnu, recimo Uslišani zavjet Renate Dobrić baš govori o čudima koje je gospa na Hladi činila kaštelima, dakle u obitelji njezine bake, pa u kaštelima samim gdje je zaustavila neki požar i neke odnosno dala kišu nakon neke suše, pa ih spasila od Španjolice, dakle da u Kaštelima je jako malo ljudi umrlo poslije Prvog svjetskog rata, za razliku od okolnih gradova, jer su se oni jako molili Gospi na Hladi i ona je njihova zaštitnica. Dakle, to sad ulazimo već u drame koje govore o djelovanju Majke Božje sa neba, dakle o svim čudima koje ona radi i o tome što se zbiva danas, da tako kažem, s tim odnosom između Gospe i nas. Tu imamo najrazličitijih dramskih djela i kazališnih djela. Imamo recimo oratori o Mariji Pomoćnici Kršćana koji su 2018. igrali u crkvi Marije Pomoćnice na Knežiji. Zatim imamo Mirakul koji je Dražen Žanko napisao o čudu Gospe Sinjske, ono kad je ovaj, spasila, dakle omogućila, tako je, kad je omogućila pobjedu kršćanskoj vojsci, to je iz 2017. Dakle, to su bili veliki, veliki projekti. Imamo još tih o Sinjskoj Gospi i o Trogiru, imamo velike predstave koje govore o čudima Gospinim. A imamo, recimo, 94. je igrana jedna stara predstava, stari tekst od Širole, Majka Božja od kamenitih vrata, gdje je ono čudo da je ostala slika živa i da je grad pošteđen, što je Dolenčić režirao, isto ko veliki spektakl. Dakle, imamo različitih stvari. Ono što je meni, dakle, ovo su sve velike, bili spektakli, velike predstave, puno ljudi uključeno, ali, recimo, od tih novijih tekstova, dakle tekstova koji govore o novijim čudima, da tako kažem, imam još jedan Škrabeo tekst od Nine Škrabea koji se zove Pomoćnica Marija. I to je isto nešto što preporučujem svima, da ako traže neki zgodan tekst, da postave tu Pomoćnicu Mariju, jer to se može postaviti sa amaterima, sa djecom, sa odraslima i bit će odlična predstava. Naime, u obitelji u kojoj niko nema vremena ni za šta, svi su poludjeli, najmlađe dijete koje ide u osnovnu školu u jednom trenutku zavapi: Mario, pomozi nam, ovo je strašno. Dakle, oni se vole, ali, znaš, ovaj trči vamo, ovaj trči tamo, ovaj, ono, samo se svađaju. I ova zavapi. I kako oni traže kućnu pomoćnicu jer mama radi pa nema vremena, dolazi na vrata jedna i kaže: tražili ste pomoćnicu. I ona se zove Marija. I ona svojim djelovanjem promijeni tu obitelj. I sad ću vam pročitati kraj te drame. I dakle, kad ta Marija kao kućna pomoćnica dovede obitelj da se pomiri, da dovedu baku i djedu, da počnu jedni druge slušati, da se počnu jedni s drugima družiti, ona odluči otići. I sad ima ova zadnja scena u kojoj ona to objašnjava baki i dedi koji su sad tu. I kaže: Marija, lijepo, ja ću se sad oprostiti od vas. A deda kaže: pa Gospica Marija, kam idete? A baka kaže: pa kaj to znači, pa tek ste došli, pa kam idete? A Marija kaže: moram kod svog sina. Približava se Božić i njegov rođendan. Njemu je najljepše kad smo zajedno na taj dan. Osim toga, ovoj kući i obitelji predstoje dani sreće i zadovoljstva, a pomoći treba i drugima. A Gabrijelica, kaj bi ona rekla? To je ta mala koja je pozvala. Ona bu žalosna, vezana je za vas. Pa zato sam htjela izbjeći s njom rastanak. Kažite joj samo da me, ako opet treba, samo pozove. Aha, veli deda, ona zna vaš brojček. Ha, zna, zna. Ona me je pozvala. Ostajte s Bogom i pozdravite sve. I sad ona ode i vrati se Gabrijela i kaže: šta je ovo? Pa kam je otišla? Pa nema je. A kaže deda: otišla je svom sineku, rekla je da ne bude žalosna i da ako je opet zatrebaš, ti znaš njen brojček. A veli Gabrijela: ja da znam broj? Pa ne sjećam se. Ne žalosti se, Gabi, kaže prijateljica. Idemo kod moje bake da vidiš naše jaslice. Sutra kitimo bor, a onda ćemo svi na ponoćku. A kam idemo? U koju crkvu? Pita baka Gabrijela. Tu kod nas, na Knežiju, u crkvu Marije Pomoćnice. A, veli deda, kod Marije Pomoćnice? Pa tam su navek lepe polnočke bile. Gabrijela na to shvati. Pa sad znam. Sad sam se sjetila ko je teta Marija. Baka: ko? Gabrijela: Marija Pomoćnica. A je, Gospica Marija je bila kućna pomoćnica i to prve klase. Ne, deda, ne. Nije ona samo kućna pomoćnica. Ona je pomoćnica kršćana, kraljica mira i spasiteljeva majka. pojavila se u trenutku kad sam ja zavapila: Isuse i Mario, pomozite našoj obitelji. Nje sada fizički ovdje nema, ali obrati se publici. Ako vam zatreba, samo je pozovite. Sigurno će vam pomoći. Kad vam je teško, kažite samo: Mario, pomozi. Molite krunicu i preporučite se Mariji i ona će doći.
Evo, prekrasno, baš. Evo, baš lijepo.
To je komad, dakle, koji govori o suvremenoj situaciji, suvremenoj obitelji, gdje Marija intervenira jer ju je, evo, neko pozvao. Dakle, sve to skupa ima i puno teologije, da tako kažem, jer je Marija pomoćnica kršćana, ali govori kroz neke emocije, kroz neke žive likove, kroz nekakve zanimljive situacije. Prema tome, jako vam to preporučujem. Ima još recimo jedna zanimljiva stvar koju bi rado spomenula, a to su dvije drame koje govore o Međugorju. Jednu je napisao Šimun Šito Ćorić, zove se Jedna žena, a drugu je napisao Vinko Grubišić, Ne začuđuju nebesa, dakle zove se Ne začuđuju nebesa. I obje su zanimljive ne samo po tome što govore o Mariji i čudima Marijinim u Međugorju, nego budući da su oba pisca izvan Hrvatske, žive izvan Hrvatske, one obje govore o nekim situacijama iz naše prošlosti. Dakle, one to povezuju sa tim nekim našim mukama koje smo prošli u prošlosti. Tako da, evo, pisci pišu na različite teme i dovode Mariju u različite situacije našeg života, ali u svakoj toj drami ona je doista pomoćnica kršćana, doista nas štiti svojim plaštem i doista se brine za naše potrebe od onih najmanjih do onih najvećih.
Evo, poštovana profesorice, s ovom lijepom misli polako ćemo privesti našu današnju emisiju kraju. Čuli smo o Mariji umjetnosti, o Mariji u predstavama. Vama veliko hvala što ste došli, uvijek rado i radosno ovdje na Radio Mariju i predstavili nam ove predstave, a naše drage slušatelje pozivamo da prate i budu u toku, da pohode predstave, kao što ste sami rekli, ono lijepo i što je dobro.
Tako je, i da recimo poslušaju radiodrame na Radio Mariji, jer tu osim Uslišanom zavjetu Renate Dobrić, osim Dvije majke, ovaj susret Judine i Isusove majke, imamo još nekoliko drama u kojima Marija intervenira. Jedna od njih je od Stjepana Škvorca Moji anđeli, gdje žena koja u prvu trudnoću rodi djetešce i ono umre, kasnije se zavjetuje Mariji i kasnije priča ide u nekom drugom smjeru. Tako da je Marija jako prisutna i u tim našim radiodramama, pa ih evo preporučujem našim slušateljima.
Tako je, dragi slušatelji, budite i pratite Radio Mariju. Bila ovo prigodna emisija koju je za vas uredio i vodio Ivan Zaradić, moja današnja gošća, naša draga suradnica, profesorica Sanja Nikčević. Slušali ste emisiju iz ciklusa emisija Gospa umjetnosti. Ostanite dalje uz program Radio Marije. Živo sve.
svetom pranište, nek se Isus bar načasa u mom gramu zakrije. Mario, majčice, poživo svetom pranište, nek se umom hramu sakrije Mari.